Du har tændt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig der har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. PL-showet præsenteres i samarbejde med The Old Irish Pub og produceres af Kvartrup Media. I denne uge, der har vi en ny partner med i showet, og det drejer sig om HelloFresh, der er knivskarpe, når det kommer til måltidskasser, der kan gøre din hverdag markant nemmere og måske også mere velsmagende. Mere om dem lidt senere i udsendelsen. Vi har altså her i PL-showet jo en adventskalender, der kører på livet løs, og tusind tak fortsat for de fine kommentarer, der kommer ind. Tak for den fine feedback. Vi kan stille og roligt konstatere, at udover at mængden af udsendelser stiger, så gør promillen det også. Og der kommer nogle kommentarer ind, som jeg synes er lidt interessante, blandt andet fra Mads Jensen på YouTube. Han skriver, føler det her show er ved at udleve sig til en klassisk omgang teenage-drama på Netflix? Er vi Team Jonathan, Clark eller Daniel? Gutter. Jeg ved ikke, eller jeg ved, at I ikke kan huske fra afsnit 3 og frem, så lad mig høre, hvem vil I lægge jeres penge hos, hvis I skulle?
Nej, men som med al øl, så er det jo en subjektiv ting, men jeg vil sige, lige her, der er det ikke rigtig en subjektiv ting. Jeg vil sætte min æg i Daniel Siglaugs kurv, fordi over på den anden side af disken, der bliver det forfærdeligt.
Men altså, det er som om, at det sådan er begyndt at udvikle sig lidt til sådan en prullet udgave af Skam, den her norske kuldserie. I forhold til Clark som min tilstand i de kommende afsnit, så tror jeg altså også, at jeg for en gang skyld er enig med dig og vil give den til Daniel Siglaug, og det er ham, jeg vil sætte mine penge på.
Jeg vil sgu mere sige, at det bliver sådan en rigtig ulækker udgave af Paradise Hotel, men
der er brev!
Cut!
Adventskalenderen, den kan du finde inde på YouTube, og det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på YouTube selvfølgelig, og så skrive PL mellemrum showet, og så burde vi meget gerne poppe op i søgeresultaterne. Ellers så skal du lige tjekke, om du har skrevet det forkert, fordi det er altså bare det, man skal søge på for at finde os frem. Og så har vi altså også sådan et link helt generelt her i PL-showet, indtil vores hjemmeside er på plads. Ja, der er en hjemmeside på vej. Det er det link, der hedder noget med Linktree, og det skal staves lidt specielt. Gå ind på en af vores sociale medieprofiler og find det her link med Linktree-PL-showet, fordi det er altså derinde, du kan komme direkte i Spotify, YouTube og mange andre steder henne, for at finde lige præcis det, du skal bruge for os. Men der er altså direkte link til YouTube. Gå ind og abonner, så får du nemlig de nye afsnit af adventskalenderen direkte i feedet. Og så kan vi jo konstatere her i PL-showet, at vi jo slet ikke har tid til at tale om adventskalender og alt muligt andet, fordi for første gang i indeværende sæson og i PL-shows historie, så har vi altså en udsendelse med hele to spillerunder, vi skal forbi. Så nok øllebajersnak for nu, nok adventskalender, nok Team Clark og Team Jonathan, nok er det hele. Vi skal i gang med denne uges udgave af PL-showet. December-programmet er i gang i Premier League, hvor vi i den grad får noget for pengene. Merseyside derby, højintens kaosbold på Old Trafford og West Hams flotte skalp mod Chelsea er bare nogle af overskrifterne efter en dobbeltrunde i den forgangne uge. Hvordan navigerer Tuchel i Chelseas skadeskrise? Har United fået kontrollen tilbage? Og er det overhovedet et problem, at Kane ikke scorer for Tottenham? Det er nogle af de spørgsmål, vi vender i denne uges udsendelse, hvor vi også fejrer Lundqvists PL-debut. Mit navn er Daniel Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. Velkommen indenfor til PL-showet. Hvis mesterskabskampen den var en smule åben i sidste uge, så skal vi ellers love for her i PL-showet, at de to runder, der er blevet spillet siden sidste gang, vi sad ved mikrofonerne, den i allerhøjeste grad har åbnet ballet. Manchester City og Liverpool havde en rigtig stærk uge. Manchester City, uden at bruge unødig energi, vælger altså deres to kampe, og det samme gør Liverpool. Lidt mindre energi i Merseyside derbyet, og så rigtig meget energi i weekendens opgør mod Wolverhampton, hvor Divock Origi stille og roligt begynder at presse på for at få den statue ved siden af Bill Shankly, eller hvad, Clark?
Ja, ved du hvad, det synes jeg sgu er, det er meget rigtig ramt, det der. Hold kæft, mand. Jeg har aldrig oplevet en mærkeligere spiller i Premier League eller i Liverpool-regi. Han er jo, altså der er jo ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at han ikke har kvaliteten til at spille for Liverpool, spille fast for Liverpool. Men der er ikke nogen, der kan betvivle hans vigtighed i hans timing og i hans scoring, og fordi de mål, han har lavet, er jo gået direkte ind i historien, i Liverpool-historien og i nyere Liverpool-historie. En ting er, at han afgjorde en Champions League-finale, og han scorede det her fantastiske mål i et Merseyside derby for nogle år siden, 6 minutter ind i overtiden. Men det er bare blevet sådan en ting med Origi, at han bliver sådan lidt, når der ikke er flere redskaber tilbage i værktøjskassen, jamen så ryster vi sgu bare posten og kaster ham op foran. Ikke? Og det, ja, det virkede så den her lørdag eftermiddag mod Wolves, efter at Diogo Jota ellers havde gjort sit aller ypperste for at sørge for, at Liverpool ikke fik 3 point med for Molineux.
Hold kæft, hvor var det dårligt. Altså, jeg sad og grinede i skægget, da jeg så kampen, og den der afbrænder, den blev lagt for dagen. Det er jo direkte kriminelt, det der.
Grinede du også, da Origi han satte den ind til sidst?
Ja, det var meget hurtigt til at slukke. Jeg var travlt noget andet lige pludselig.
Og der grinede jeg. Men,
men ja. Det er typisk ikke netop, fordi de er også i optakten på dansk tv. Jeg brugte rigtig meget tid på at rose shots, og han er også virkelig trådt i karakter, og så ligger han sådan en præstation for dagen mod sit gamle hold, hvor han på den måde sjofler en total oplagt chance for at komme foran, og den kunne altså have været blevet dyr.
På hans 25-års fødselsdag. Ja.
Jamen altså, det er jo ret interessant i det hele taget, fordi historien skrev jo nærmest sig selv, Diogo Jota, der vender tilbage til Molineux. Han havde været der før, men det var for tomme tribuner, da han vendte tilbage første gang efter sit skifte til Liverpool. Nu var han tilbage.
Og der afgjorde han kampen,
i øvrigt. Ja, i øvrigt til den her smalle 1-0-sejr. Det var dengang, Liverpool havde et midterforsvar bestående af Ozan Kabak og Nathaniel Phillips jo nede bag til. Skriver sig ind i en historie med Rio Ferdinand, John Terry, den her forsvarsduo. Spøj til side. Det var jo i hvert fald dengang. Nu vender han tilbage og kunne med en scoring eventuelt på den mulighed, han havde mod Wolverhampton her i weekenden. Kunne han altså være nået op på den sæsontotal i Premier League-scoringer, som han havde sidste sæson, altså den første sæson for Liverpool. Og netop hele den her optakt fortæller det jo meget godt, at der var altså en mand, der bare skulle prikke den ind en gang, og så havde han ligesom gjort sit arbejde. Det gjorde han så ikke på dagen, og ind kom Divock Origi. Lad os lige zoome ud en gang og se nærmere på, fordi der er jo blevet spillet 2 spillerunder siden sidste gang, vi sad her i PL-showet. Og Liverpool møder jo altså Everton i et Merseyside derby, Clark. Og det skal vi altså også, også forbi, fordi meget kan man sige om kampen mod Wolverhampton. Den var forholdsvis fastlåst, og Liverpool var ikke særlig skarpe på dagen. Merseyside derby, det var jo straks en anden historie.
Ja, det må man sige. Jeg tror også, det hører med til historien, at jeg synes, flere klubber så, eller flere holdene så trætte ud den her lørdag. Der var mange, der brugte muligheden til sådan at give genvalg til rigtig mange spillere for midtugen. Og det er tydeligt, at det er nu, vi træder ind i de intense uger af sæsonen. Og det ramte også Liverpool lørdag eftermiddag mod Wolves. Noget, der blandt andet giver bekymring for mig som fan i forhold til den her mesterskabskamp, når Liverpools trupbredde er, hvad den er. Men den her midtugkamp mod Everton, der var jo decideret klasseforskel. Everton er et sted, hvor jeg synes, man tydeligt kan se, at de er, som vi også var inde på i sidste uges udsendelse, utrolig hårdt ramt op gennem stammen af holdet. Og det har fuldstændig pillet brødrene, det her mandskab. Der er ingen X-faktor overhovedet. Der er ikke nogen tro på sådan spilkonceptet. Der er ikke rigtig noget spilkoncept. Det er lange bolde fra Jordan Pickford op på Solomon Rondon, som skal lave en Hail Mary en forlængelse af bolden i dybden til Richarlison, og så håber man ligesom, at det bliver godt. Ikke? Så der sker ikke så meget for Everton i øjeblikket, og vi var inde på det for nogle uger siden. De får det svært op til det her juleprogram, og det har de virkelig, virkelig haft. Nu må den jo så hedde 2 point for de sidste 24. Ja. De burde have været bagud 4-0 efter en halv time mod Liverpool, og kommer så tilbage i opgøret, fordi Liverpool begynder at slække lidt på det. Men alt i alt, cruise control, den største derby-sejr på Goodison for Liverpool i 39 år, og det var ikke et mål for lidt.
Nej, jeg må sige, at den kamp på Merseyside her, det havde nærmest karakter af en træningskamp for Liverpools vedkommende. Everton var ikke eksisterende, og de blev most allerede fra minut 1. Jeg synes mest af alt det, der er bekymrende, det er, at stemningen på Goodison også har udviklet sig til at være ekstremt giftig for hjemmeholdet. Nu spiller Everton mod Arsenal her mandag aften, og Benitez liv hænger altså i en tynd tråd set med Everton-briller, for jeg har svært ved at se, at han kan forvente det her.
Ja, Everton har jo netop sagt farvel til deres fodbolddirektør, Marcel Brands, som altså kom til i stort opslået stilling, altså for 3 år siden. Nu skulle der investeres, nu skulle Everton-projektet tages videre. Nu har han altså forladt sin stilling her 3 år efter.
Men ja, men noget jeg bider mærke i ved det her Everton-hold, jeg synes, at attituden er ekstremt dårlig. Altså, ja, det, og jeg synes, det smitter af ude på tribunerne. Det er tydeligt at mærke frustrationen, og der mangler ligesom en leder i det her omklædningsrum, der går ind og siger, prøv at høre, fokus på de rette ting. Det er som om, at de omringer dommeren konstant, og jeg tænker ikke kun på det her med Østside Derby. Det er også noget, vi så i opgøret mod Tottenham for en måneds tid siden, at de omringer dommerne og prøver at påvirke tingene på en forkert måde. Det er som om energien ligger helt forkert, og det skal der altså gøres op med, hvis de vil have nogle resultater på bordet.
Jeg synes, Everton er sådan lidt en fattigmandsudgave af Manchester United. Hvis du ser på de manager, de har haft de seneste mange år, så har det været vidt forskellige. Går fra Koeman til Marco Silva, Roberto Martinez, Carlo Ancelotti og nu Rafa Benitez. Så det gør det altså også svært som sportsdirektør at købe ind til et hold, der ligesom skal være kontinuerligt gode at bygge på. Det er virkelig, virkelig under al kritik, det der foregår der.
Ja. Der er i hvert fald også noget spændende i forhold til Everton, og det er jo altså, at hvis jeg ikke tager meget fejl, så i hvert fald i den forgangne uge, igen, don't kill me, det kan være, der er gået halvanden uge siden sidst, men danske BT kunne skrive, at Everton har forhørt sig om den danske landstræner, Kasper Hjulmand.
Det skal hold dig væk,
Hjulmand. Sige det samme, det skal han holde sig langt fra. Det der.
Godt, advarslen er givet videre til Kasper Hjulmand. Ingen grund til at forlade det, du har nu.
Men det hele behøver heller ikke være en trash talk af Everton, fordi Liverpool var super gode på dagen, og ført an af en fuldstændig exceptionel Mohamed Salah, som bare bliver ved at røvhakke den her Premier League-sæson i stykker, så var Liverpool rigtig, rigtig godt med.
Men utrolig grim sprog, du har her for morgenstunden.
Jamen, ved du hvad? Altså, jeg kan, fordi jeg må, eller et eller andet.
Hold op.
Der fyldte du 30 og blev rigtig voksen, og håber det hele nu. Spiser du også Coco Pops?
Jeg er træt af grænser, okay.
Det kan jeg fornemme. Vi skal selvfølgelig også forbi Manchester City, som altså ligger øverst i tabellen nu. Det gør de med 35 point, og det gør de altså efter en periode her, de her 2 spillerunder, hvor man altså tager 2 sejre. Manchester City har altså virkelig formået at lægge et run på nu, Jonathan. Og lad høre, det der mesterskabsbarometer, er det dem, der ligger lunest i svinget?
Baseret på den nuværende form, så må man sige ja. Jeg holder dog stadigvæk fast i Chelsea. Altså, vi har stadigvæk kun spillet 15 runder af Premier League, ikke knap en tredjedel. Chelsea kommer vi ind på senere, de er inde i en formkrise nu, men City, det er jo bare cruise control. Altså, det er fuldstændig i total kontrol, nærmest uanset hvem der er, der spiller. Bernardo Silva er sammen med Mohamed Salah, den absolut bedste spiller i Premier League lige nu. Vinder stensikkert på en forholdsvis svær udbane mod Watford. De gav også Chelsea problemer her i midten. Det gjorde de ikke mod Manchester City. Med til historien hører jo også, at Claudio Ranieri, Watfords manager, før den der kamp faktisk havde 8 ud af 9 mulige sejre over Manchester City, men han kunne ikke bygge videre på den flotte statistik, så jeg har den af for Guardiola og Co.
Ja, altså City har jo bare reageret som vi kender City. De taber 0-2 til Crystal Palace den 30.10. og siden da der har de vundet 7 i streg i alle turneringer. Jeg synes, det minder meget om deres sæsonstart sidste år, hvor at man også så lidt ridser i lakken i de første par måneder. De skulle lige finde deres form og finde ud af, hvordan det helt præcis var, at det her koncept skulle justeres og fornyes til den nye sæson, og så kører toget bare, og det synes jeg, vi ser igen i år. Hos City har de været rigtig, rigtig heldige at have en Bernardo Silva, der er mødt op til sæsonen, som han er, efter han jo var på vej ud i sommerpausen. Jeg er helt enig, han er en af ligaens bedste spillere lige nu. Og så havde de jo både Phil Foden og Jack Grealish tilbage, 2 spillere, der er vigtige, når de ikke har en angriber, som de jo ikke rigtig har i den her sæson, hvis vi ikke tager Gabriel Jesus med i den ligning. Og så synes jeg, en spiller som Raheem Sterling er også en spiller, der har været lidt snak om, måske var på vej ud, er virkelig steppet op her de sidste par uger. Og altså, jeg forstår slet ikke, der er snak om, at både ham og Bernardo Silva har været på vej ud, fordi det er jo klassespillere. Altså, det er spillere i en alder, hvor de stadig kan udvikle sig yderligere, og jeg synes, de har så meget bidrag med til den her City-enhed, som for mig på nuværende tidspunkt er mesterskabsformen.
Ja, vi taler jo meget om de spillere, der er længere frem på banen med City, men faktum er jo, at de også kun har lukket 9 mål ind her indtil videre. Det er lige så få som Chelsea, dermed er de på en del førsteplads. Altså den her defensive duo mellem Laporte og Ruben Dias, det er jo også blandt Europas allerbedste forsvarsspillere i øjeblikket.
Men stadig kun 2 clean sheets siden 16. oktober. Det ja. Synes jeg også er værd at tage med.
Ja, lige præcis. Der skulle jeg lige præcis til at komme med den replik, at de seneste 3 kampe er man altså lukket en enkelt pind ind. Ikke?
Men, tror,
men lige præcis, man overlever netop, fordi slutproduktet er så godt op foran, og hvis man kender Pep Guardiola bare en lille smule, så ved man også godt, at den har han allerede sendt sin lasersyn hen mod Manchester City, der altså klarer sig forrygende godt lige for tiden. De næste udfordringer for dem, inden det begynder sådan at blive altså, hvad kan man sige, en smule udfordrende igen for dem i forhold til Premier League og en rigtig stor kamp, jamen det er jo altså Chelsea den 15. januar, der er næste store opgave for dem. Indtil da, så har man altså Wolverhampton, Leeds, Newcastle, Leicester og Brentford i ligasammenhæng. Og så er der selvfølgelig også lige den sidste rundekamp i Champions League-sammenhæng mod RB Leipzig, men det er jo lige præcis en træningskamp for dem, må man sige. Men Manchester City, som det ser ud lige nu, og i særdeleshed også omkring Bernardo Silva, jeg læste rundt omkring, blandt andet fra gode gamle Owen Hargreaves, at han så altså Bernardo Silva som værende lige efter Mohamed Salah lige nu, når man kigger på, hvem der er ligaens stærkeste spiller. Er I uenige?
Jeg er fuldstændig enig. Det kan siges meget kort.
Jeg synes, at der er afstand fra Mohamed Salah ned til nummer 2, men jeg er enig. Og jeg synes, at en, der er gået lidt under radaren i den her sæson, hvis vi lige tager hele det her mesterskabsræs med, synes jeg også Mason Mount har været glimrende. Ja. Han er 3 mål/assists for at matche sin sæson, sin bedste sæson total i Premier League, som var i forrige sæson, hvor han får 12 af slagsen. Han er på 9 nu. 9 mål/assists for 12 kampe, det synes jeg også er værd at tage med. Og et fantastisk mål i weekenden.
Ja. Mm.
Absolut helt enig, Mason Mount er fantastisk, men jeg synes måske, det der taler til Salahs og Bernardo Silvas fordel, det er, at de er så vigtige for deres respektive hold lige nu. Og Mount, han, der er jo alligevel en del kampe efterhånden, som han starter på bænken, så altså, han er ikke lige så vigtig for, at Chelsea fungerer, som de to andre her for deres respektive
hold. Synes også, det synes jeg, du har ret i. Jeg synes også, at Bernardo Silva er meget mere end sin mål og assist. Han har så lavet nogle helt eminente scoringer i den her spil, eller de her to spillerunder. Det mål, han laver mod Aston Villa, er jo teknisk fuldkommen sublimt. Ja. Det samme, det andet, han laver i Watford-kampen. Men hans stats og tal fra blandet topkampen mod Chelsea, viste jo, at han er så meget mere det samme for opgøret på Anfield, hvor han, altså, han er jo en presmaskine samtidig. Han er fuldstændig dybt integreret i den her Guardiola-måde at spille på, så en fantastisk spiller uden tvivl.
Ja, det der, ja, undskyld her til sidst, men netop han var på vej til AC Milan i sommer, og det var så et skifte, der røg til jorden. Hvordan han mentalt har samlet sig op og trådt i karakter på den måde, det er virkelig, virkelig imponerende. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle engelske journalister, der fik lov til at interviewe ham på et tidspunkt og hørte ind til det her, fordi det kræver satnede med ryggrad. Virkelig imponerende.
Mm. Bernardo Silva og Manchester City, der altså lige nu kan nyde førstepladsen med 35 point. Liverpool lige efter med 34 point. Og så skal vi selvfølgelig til Chelsea på tredjepladsen, der snublede i den forgangne weekend. Der begynder så småt at være en sprække eller to i Tuchels ellers så solide fundament. Chelsea FC, der altså snubler her i weekenden mod West Ham, og dermed åbner døren på vid gab for en mesterskabskamp, som i allerhøjeste grad kan komme til at vare langt ind i foråret, hvis de tre øverste ellers holder niveau nogenlunde i ligasammenhæng. Det kan man jo kun håbe på. Fordi det er altså min forudsigelse. Jeg tror ikke, at vi har nogen, der begynder at stikke af, før vi når en gang i marts eller sådan noget.
Nej, muligvis.
Det er jo simpelthen det fedeste Premier League title race, vi har haft i over 10 år, og jeg håber da for alt i verden, at det fortsætter så længe som muligt, fordi det har ligesom været kendetegnet ved, at det enten har været City eller Liverpool de sidste 5 sæsoner, og det har været en smule trivielt til tider.
Mm. Jeg synes, jeg kan ikke huske, at der har været en sæson, hvor man har kigget på 3 kandidater, og hvis man spørger 12-15 mennesker, der ser Premier League, så vil de svare nogenlunde ligeligt, hvem der bliver mester. Når jeg spørger rundt omkring, så er det i hvert fald det, jeg oplever. Og det synes jeg er ret unikt for det her title race. Og så synes jeg også bare, der er noget enormt sådan, mærkeligt ved, at man har kunne mærke det her Chelsea-hold. De har været sådan lige på kanten af og dumme så længe, og så render de ind i den her West Ham-kamp. Og min forudsigelse er, at det var det, de havde brug for ligesom at finde tilbage på sporet og finde stabiliteten igen, præcis som det var tilfældet med Liverpool, lige inden de render ind i 3-2 nederlag til West Ham. Så jeg synes, mange af de her, eller flere af de her hold i toppen, ligner ret meget hinanden i deres kurve for sæsonen.
Så alle Chelsea-fans, der lytter med lige nu, de kan sidde og glæde sig til en forrygende december måned, hvor Chelsea altså bare spacerer igennem ligaen, og de møder nærmest ikke modstand på vejen, fordi nu knækker Tuchels kone.
For at være helt ærlig, det tror jeg.
Ja. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg har stadigvæk Chelsea som mesterskabsfavoritter, og jeg ved godt, at Tuchel han også var ude og klage sin nød efter nederlaget til West Ham. Vi har også begyndt at løbe ind i mange skader, og Kai Havertz er kommet til skader og alt det her, men vi har også talt rigtig meget om bredden i den her Chelsea-trup, så det bør altså ikke være en undskyldning for, at man ikke kan få nogle resultater ind på kontoen. Edouard Mendy har jo været en af Premier Leagues bedste målmænd i rigtig, rigtig lang tid, men han er altså løbet ind i en formkrise, nu stod en helt rædselsfuld kamp mod West Ham, især målet til 3-2, den burde han jo nok have klaret. Men jeg synes allerede, vi begyndte at se tegnene til det her mod Manchester United. Altså, de var jo i kontrol store dele af kampen, men de havde simpelthen ikke, de manglede lige det sidste for at få bolden over stregen, og det fortsatte lidt mod Watford, hvor de så altså fik tilkæmpet sig sejren til allersidst. Det kan godt være, at de begynder at lukke en del mål ind, men jeg mangler altså også at se en som Lukaku. Han begynder at træde i karakter nu, den her monsterdyre angriber, som de hentede tilbage fra Inter for 100 millioner pund. Han er altså inde i en rigtig, rigtig dårlig periode. Han har fået en pause, fordi han ifølge Tuchel var mentalt træt. Nu er han blevet skiftet ind i de seneste to kampe og har været nærmest fuldstændig usynlig, efter han kom ind. Så der er altså nogle personligheder på det her Chelsea-mandskab, der skal til at træde i karakter, især her i december måned.
Chelsea er altså hårdt ramt af skader, og listen bliver jo bare nærmest ved med at udvikle sig, Clark, i opgøret mod West Ham, hvor man jo også skifter ud løbende, og det er jo ikke hvem som helst, man altså rykker ud. Man er i forvejen den alvorlige skade til Ben Chilwell, Kanté, Havertz, Chalobah, som ellers har fået en rigtig, rigtig flot start på sæsonen, Marcus Alonso, som jo man kan sige er direkte erstatning for Ben Chilwell, i hvert fald i indværende sæson, og så Kovacic. Det er jo ikke fordi, at det er de der helt yderlige bredde spillere, men det er jo lige præcis den bredde for nogle af, nogle af spillerne og i forhold til Chelsea's trup, som man jo netop havde brug for i december måned. Det er derfor, jeg er en lille smule overrasket over, at du tror, at de altså kruser sig igennem med hele julemåneden uden at hoste.
De har en gratis kamp i midtugen mod Zenit St. Petersburg i Champions League, og så har de ellers Leeds, Everton og Wolverhampton. Det tror jeg er et overkommeligt program for Chelsea, og en lille tjeneste i forhold til at kunne komme tilbage på sporet ret hurtigt. Jeg frygter ikke for Chelsea, som har en exceptionel bredde i truppen. Og ja, det er mange skader, ja, det er mange nøglepositioner, men jeg synes, vi har set, at en af Tuchels største styrker er netop, at han ikke er for afhængig af nogle specifikke spillere, og den bredde, der er i den Chelsea-trup, er jo exceptionel. Han er så god til at jonglere med de her spillere, så om det hedder Chalobah, eller om det hedder AC nede bagi, det er egentlig ikke så vigtigt. Om det hedder Jorginho eller Loftus-Cheek på midten, det er faktisk heller ikke så vigtigt. Det er enheden, det handler om. Og jeg synes, det her, du netop nævner med Lukaku, og for den sags skyld også Timo Werner, der sidder på bænken, de har jo slet ikke været afhængige af spillere, som ellers har en helt vanvittig kvalitet, i hvert fald Lukaku, foran kassen. Og det er jo på tide, at det er nu, at de skal have sparket gang i Lukaku for anden gang i den her sæson, kan man sige. Og det tror jeg egentlig, de gør.
Nej, jeg må også sige, hvis det er, det fortsætter det her, kan man sige, vakkelvogne præstationer, så må man også begynde at stille sig lidt kritisk over for Thomas Tuchel. Og det siger jeg ikke, man skal være nu, men netop apropos den der bredde i truppen, det blev altså også illustreret med de spillere, der kom på banen her mod West Ham. Ikke? Du kan se Lukaku, Callum Hudson-Odoi og Christian Pulisic blev skiftet ind. Og det betyder altså, at en som Timo Werner blev siddende på bænken. Så der er ekstremt meget kvalitet i den her truppe. Ikke? Så vil jeg også sige, en spiller, som også er gået lidt under radaren, fordi Chelsea har leveret sig flotte resultater indtil nu, det er jo Saúl Ñíguez, som de hentede Atletico Madrid, der har nærmest altså stort set ikke spillet. Det kunne godt tyde på, at han måske ikke rigtig har det niveau, som de havde forventet, men han er da også en, der skal til at træde i karakter nu.
Jeg ved, der er flere Chelsea-fans. Det er i hvert fald det, man kan støve op rundt omkring på sociale medier, og lad det nu ikke være rettes nu, for det er alle Chelsea-fans, der tænker det, men der er mange Chelsea-fans, der er rigtig skuffede over netop Saul.
Han havde en forfærdelig debut, hvor han blev flået ud i pausen. Mm. Ikke? Virkelig, virkelig, virkelig ringe. Og
har ikke haft det nemt.
Nej, det har han ikke.
Nej. Og Chelsea i det hele taget, Clark, bliver bare det nyeste offer på David Moyes slagtebord, hvad jeg lige vil kalde det. Lad os kalde det noget andet. Det er i hvert fald David Moyes, der endnu en gang slår til at få et af de her rigtig store resultater. Og jeg ved, at både dig, Jonathan, men altså også dig, Clark, I jo godt kan lide at se West Hams hjemmekampe.
Ja, men jeg synes, det er helt fantastisk, hvad der er sket med atmosfæren på London Stadium. Det er tydeligt, at det er vendt rundt fra, vi omtalte det også i sidste sæson, som sådan en giftig atmosfære. Vi snakker også om det med Nicolas, vi havde igennem her, West Ham-fan i studiet. den er bare vendt rundt, og der er sådan momentum bag, når de spiller på hjemmebane, og især i de her topkampe, hvor de jo i den her sæson både har slået City i Liga-Cuppen og altså Liverpool og Chelsea i ligasammenhæng. Så der er noget power bag det West Ham hold, og så synes jeg også bare, at det er en enhed, som lige pludselig har fundet en... Det er et stærkt sammenhold, det er en fasttømret enhed, og ja, de er ikke så brede i de forskellige kæder, men kvaliteten er der bare. Altså, når vi kigger ned i forsvaret, den tidligere Chelsea-spiller Sumar, glimrende signing til det her hold. På målmandsposten er der jo faktisk bredde i Fabianski og Areola, der sidder på bænken. Og så har de denne her centrale akse, som jeg er fuldkommen forelsket i Soucek og Declan Rice. Især Declan Rice, nu snakkede vi ligaens bedste spillere før. Han er helt deroppe for mig. Ja, jeg synes, han er fuldstændig fantastisk. Det er tydeligt, at han spiller med så meget selvtillid, han har så meget kvalitet. Fuldkommen powerhouse på den midtbane der. Og så går du længere frem på banen, hvor de har en Jared Bowen, der er skarp i omstillingerne. En Antonio, der godt nok ikke har scoret i rigtig lang tid efterhånden, men bare er så vigtig for det her hold. God til at holde fast i bolden, god til at gøre sine medspillere bedre. Og så denne her anden side af angrebet med Lanzini, Benrahma, hvem det er, der spiller fra kamp til kamp, som har noget af det her X-faktor. Pablo Fornals spiller også en gang imellem. Jeg synes, der er nogle profiler på det her West Ham-hold, som gør dem interessante, og som får dem til at excellere i en grad, jeg ikke har set tidligere.
Du siger det selv, at det, der kendetegner West Ham succes i år, det er netop, at det er en enhed. Det er, at de her spillere, de udgør et mandskab, som når det er, at de ligesom er i stærkeste startopstilling, så er de blandt ligaens bedste, fordi hele maskineriet, det kører bare som smurt. Og man kan se, de problemer, som West Ham, de er løbet ind i denne sæson, det er netop også, når der har været nogle skader til nogle af de her nøglespillere. Og det er altså også noget, der falder tilbage på David Moyes. Det er simpelthen så imponerende, at han har kunne formå at trække de her hold op, som bare kronisk har underpresteret, til at blive blandt ligaens bedste lige nu. Det var også noget af det, som kendetegnede ham i Everton, med at han fik spillerne til at købe ind på sin præmis og sige, okay, hvis det er, at vi ikke alle sammen udfører vores arbejde til UG, så vinder vi simpelthen ikke. Og det har han formået at gøre her med West Ham. Jo, bevares, der er nogle enkelte individualister, som er mega gode. Du sagde selv Declan Rice, som jeg også tror, de sælger til sommer. Thomas Suchek, Antonio. Men det er netop det her med, at det er en sammentømret enhed, der gør West Ham så ufattelig gode. Det er en fornøjelse at se dem spille i øjeblikket. Det her med, at de fejrer målene sammen, de er ude, når de spiller på udebanen, og fejrer det med udebanefansene. Det kører bare. Det er en fornøjelse at se på.
Mm. Og London Stadium, der i den grad er i live, som jo i starten, efter man rykkede ind, jamen altså de beskrivelser, der var af selve stadion og hele den stemning var, at det var meget mere sur hvidvin og dårlig rejesandwich, end det var fodbold og fest og energi og alt det, vi ellers har forbundet med West Ham i historien.
Det var altid sådan et sted, hvor man kunne få billig cola, ikke? Og det er også, jeg hader de her stadions, hvor der er sådan en løbebane rundt omkring, og det har de jo så også fået bygget om nu, så der ikke er mere. Og hele den her intime stemning, der var på Upton Park, den forsvandt jo i starten på London Stadium, men jeg skal love for, at de har gjort det til deres hjemmebane langt om længe.
Langt om længe. West Ham, der altså med sejren over Chelsea, lige præcis lægger sig nogenlunde til rette, inden det her decemberprogram begynder at folde sig ud sådan for alvor, ligger altså på en 4. plads i talende stund med 27 point. 6 point op til Chelsea på 3. pladsen, mens der så er lidt roderi længere nede mellem Tottenham, Manchester United, Arsenal og så videre. Men i hvert fald David Moyes som drillenisse, godt gået endnu en gang, og en ny skalp til samlingen. Det skal blive rigtig spændende at følge West Ham.
Var det med vilje, at han sparker den på mål, Masuaku?
Ja, målet det er til 3-2. Godt spørgsmål. Jeg tror lidt, det var sådan en blanding mellem et indlæg og et skud på mål. Ja. Jeg ved det ikke, at det så mærkeligt ud, men det var sat ned med godt hugget til.
Det er rigtigt, fordi diskussionen var lidt, han er genial. Han så, at Mangdi, han havde fokus ud mod midten af sit felt.
Det tror jeg faktisk også, han gjorde. Ja. Jeg synes, det så mærkeligt ud efterfølgende, men jeg hælder mere til den konklusion faktisk.
Vi vil rigtig gerne have dig, kære lytter, til at byde ind her. Var det et indlæg, eller var det en afslutning? Byd ind igen. Vi har sociale medieprofiler, vi har Facebook, Twitter og Instagram. Meld ind i indbakken, så tager vi ellers en meget, meget, hvad kan man kalde det, ikke verificerbar undersøgelse og laver en afstemning ud for det.
Og så vigtigt for West Ham, der havde tabt til City, mister point i overtiden til Brighton i midtugen, efter et fantastisk mål af Nîmes Mopé. Men at de vinder til sidst den her gang, det får dem back on track. Og ja, hvem ved, måske de kan passe sig på.
Og det viser netop karakter og ryggrad.
Lige præcis.
Vi rykker til en sand festforestilling på Old Trafford. I hvert fald, hvis man ikke holder med Manchester United og Arsenal. For den objektive seer, og for den seer, der ikke lige havde aktier i nogle af holdene, så var der i den grad fest og farver i Manchester. Nå, Jonathan, har du fået pulsen lidt ned efter det opgør?
Ja, det har jeg, og United har vundet nu 2 kampe i træk i Premier League for første gang. Jeg ved ikke, hvor længe, så det går der fremad. Men fantastisk underholdende kamp mod Arsenal. Det var en, som objektiv Premier League-fan, hvor der har været en fornøjelse at se.
Absolut. Det var jo en kamp, der var simpelthen bølget frem og tilbage mellem 2 mandskaber, der bare ville så meget. Det var samtidig også Michael Carricks svanesang i Manchester United. Efter sejren over Arsenal på 3-2 her i midtugen, der valgte han altså at tage sit gode tøj og gå. Formentlig har han informeret klubben om det inden da, men i hvert fald var det hans sidste kamp i spidsen for Manchester United. Og han kan nu kalde sig den mest succesfulde United-manager i klubbens historie.
Ja, men det er meget, meget imponerende. Jeg synes, det er den rigtige beslutning af ham, at han giver Ralf Rangnick lov til at komme ind og ikke have noget som helst med i bagagen. Nu mangler vi så bare lige at finde ud af, hvad der skal ske med Kieran McKenna og Mike Phelan. Jeg synes, man bliver også løft på hatten over det, Michael Carrick, han trods alt har udrettet de 3 kampe, han nåede at være i spidsen for United, fordi det var godt nok et såret dyr, for nu at citere Ole Gunnar Solskjær, der var fuldstændig åben for sluserne bagud, og ja, han har simpelthen formået at sætte en prop i hullet.
Vi skal altså også forbi den situation, som vel nok har været mest diskuteret i den forgangne uges tid. En situation, hvor David De Gea bliver jogget over fødderne, og efterfølgende sparker Emile Smith-Rowe, altså bolden ind bag en såret David De Gea, der ligger på egen streg efter at have blevet jogget over fødderne af sine egne medspillere. Og målet bliver først annulleret af Martin Atkinson, og efterfølgende bliver det altså godkendt efter en tur op til VAR.
Ja, jamen altså, den var jo god nok. Martin Atkinson fløjtede ikke spillet af, og derfor så kunne målet ikke ligesom blive underkendt efterfølgende. Det var også det, de så igennem i VAR. Det var, hvornår Atkinson han tog fløjten i munden og fløjtede det af. Jamen altså, jeg må ærligt sige, at jeg kunne ikke rigtig hisse mig op over det, for jeg synes jo, det var en situation, som var selvforskyldt af United. Det var Fred, der joggede over De Gea, som så lagde sig ned og ikke kunne beskytte sit mål. Jeg synes, det er fair nok, og jeg kunne, der var en på Twitter, der skrev efterfølgende, at det er lidt sjovt med Fred. Han er altid indblandet i Manchester Uniteds mål, enten i den ene eller den anden ende, og det synes jeg i hvert fald kom til udtryk her mod Arsenal.
Han er lidt et enigma, ikke? Altså, umuligt at blive klog på. Ja, han er gækkeren for Batman. Altså.
Ja, det er jo bare sådan, det er. Og heldigvis set med United-briller, så endte det jo med en sejr, men det så da klodset ud. Det gjorde det da.
Ja, det gjorde det, og jeg synes også, at Martin Atkinson i den her kamp så klodset ud. Altså,
jeg ved ikke, hvor man skal starte efterhånden.
Nej, det behøver ikke være sådan en lang snak om dommerstanden i Premier League og alt muligt andet, men jeg synes virkelig, han har haft svært ved at følge med i nogle år nu, at han ikke kan se det straffespark i anden halvleg. Altså, at han ikke dømmer den i første omgang. Han står perfekt placeret, og det er jo, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, så er man altså blevet for gammel.
Jeg tror faktisk, at de fleste Premier League fans har et eller andet gammel mareridt med Martin Atkinson. Jamen, jeg tror, den er ret bredt fordelt efterhånden.
Hvis nogen er i tvivl om, hvorfor vi har VAR, og at man kan mene, hvad man vil om VAR og alt det her, men hvis man er i tvivl om, hvorfor, så se den kendelse på Martin Ødegaards tackling på... Er det Fred?
Det er Fred, ja.
Apropos.
Lige præcis, og det er altså også Fred, der lægger op til udligningen med Bruno Fernandes, ikke?
Og det er jo det igen, det her med, at verden ikke er så sort-hvid, som vi også nogle gange gerne vil gøre den til her i PL-showet. For en kamp som United Arsenal, der kom VAR jo til sin ret flere gange, og der sad man efterfølgende og tænkte, ej, hvor er det dejligt, at vi har det her system, som kan kigge episoderne igennem. Men det var en rodet affære for Atkinsons side.
Og så var der jo en dobbelt målscore i det her opgør, som på en eller anden måde lidt har været omdrejningspunktet for jer to i den forgangne uge. Var det ikke noget med, at I havde en lille snak om Cristiano Ronaldo i verdens bedste liga også?
Absolut. Og jeg sagde jo
det
også...
Det var en anden tid.
Det er godt med dig, Clark. Jeg sagde jo, som den opmærksomme seer og lytter kan huske, at jeg gerne lige ville give Cristiano Ronaldo lov til at vise, hvad han kunne under Ralf Rangnick. Og jeg må da sige, at det der startede godt, og det kan også godt være, at han ikke scorede her i sejren over Crystal Palace, men hold op, hvor han kæmpede røven ud af bukserne, og hvilket også blev bemærket Rangnick selv efterfølgende, og han spillede rigtig, rigtig godt mod Arsenal, det må man bare sige.
I det hele taget, ville Ralf, eller måske modsatte, men Ralf Rangnick er jo altså kommet til og havde altså sin debut mod Crystal Palace i et opgør, hvor han man kan sige meget om ham i forhold til hans filosofier og i forhold til hvordan man sådan opfatter ham helt generelt. Men noget af det første han bemærkede, da han ligesom tog over sin første pressekonference som United manager og mand midlertidig, det var at det var ganske underholdende at se på Manchester United mod Arsenal, men det var langt fra kontrolleret. Mm-hmm. Og netop det her kontrolleret og ordet kontrol går lidt igen jo, når man så ser nærmere på Manchester United og det markant anderledes udtryk, de så havde mod Crystal Palace. Jonathan, halvandet træningspas taler man om, ja, at Ralf Rangnick har haft med Manchester United, og allerede nu lader det til at være et hold i mere kontrol.
Ja, det gør det, og det undrer mig ikke, fordi på papiret har United en masse individuelle kvaliteter, og det tyder jo også på, at Solskjaer har mistet omklædningsrummet til sidst, det er helt tydeligt. Men Rangnick sagde jo også efter Palace-kampen, at han var meget positivt overrasket over, hvor hurtigt de havde købt ind på den her præmis, og de spillede jo en formation, der hedder 4-2-2-2, som også stiller ufattelig store krav til spillerne individuelt. Og noget af det, som jeg hæftede mig ved, det var faktisk, at United var mentalt til stede fra starten af kampen. Det er jo noget af det, der virkelig har været et gentagende problem gennem de seneste måneder under Solskjær. De første 30 minutter var noget af det bedste, jeg har set United spille i rigtig, rigtig lang tid. Og som Rangnick også sagde efterfølgende, det eneste, vi manglede, det var noget skarphed foran mål. Jeg kunne godt lide det udtryk, og jo, bevares, Crystal Palace kom bedre med i anden halvleg. Jeg havde også et par muligheder for at bringe sig foran, men heldet følger de gode, og så er vi tilbage med Fred, der scorede det her virkelig, virkelig flotte mål med sit venstre ben af alle. Altså, Rangnick, apropos, han sagde efterfølgende, jamen, jeg blev nødt til at spørge McKenna, min assistent, hvem scorede? Jamen, det gjorde Fred. Jeg var sådan, det tror jeg sgu ikke på. Så det, jeg vil sige, det lover godt, selvfølgelig måske lidt billig baggrund med Crystal Palace derinde i en halvdårlig periode, men jeg har store forventninger til det her Rangnick-projekt, og han, altså, han æder med barsk, for han blev også spurgt ind til, hvornår regner du med, at vi kan se dit udtryk? Så ja, vi kan jo ikke gøre de her folk til pressemonstre inden for 2-3 uger, men jeg forventer, at der inden for sådan 4-6 uger, så begynder vi at kunne se det, ikke? Så der bliver altså stillet krav til de her spillere
og
nu.
Og det skal der også. Mm. Det er en dyr bunke spillere, og jeg er måske overrasket nok, eller ikke så overrasket nok, knap så imponeret, som du er over det her United-hold i weekend mod Palace. Jeg synes, det er få tilfældigheder fra i anden halvleg, at Crystal Palace løber med sejren. Jordan Ayew har en kæmpe mulighed med et kvarter igen, som han skal sætte ind. Jeg synes, der var nogle af de samme sådan, udfordringer i forhold til dødbolde og lidt af hvert, men jeg kunne sagtens se mønstret, og det er meget, meget tidligt, og jeg kunne sagtens se, at der var arbejdet på noget presspil, især indledningsvis i kampen. Men det er tilfældigheder, der svinger det Uniteds vej, og jeg vil sige, at der er meget, der spiller sig ind i Rangnicks hænder lige nu i forhold til kampprogrammet. Man har Norwich, Brentford og Brighton over de næste kampe, så følger Newcastle, Burnley og Wolves, mens vi går ind i det nye år. Så det er et rigtig fint kampprogram for United og Rangnick. Og så en lille kommentar til det her med Cristiano Ronaldo. Rangnick er jo ikke idiot. Selvfølgelig skal han få det til at spille, så der ikke bliver skabt overskrifter fra first minute. Så selvfølgelig skal Ronaldo ind og spille fast fra start af i hans tid i klubben. Det bliver rigtig spændende, når de her 4-6 uger er gået, hvad hans rolle er. Fordi der sidder også en Mason Greenwood derude, som jeg mener passer langt bedre ind i den filosofi, Rangnick gerne vil skabe, og der har langt mere fremtid i. Så det bliver spændende at se, om der bliver udfaset hen mod sæsonens afslutning.
Og Greenwood lagde også op til målet.
Det gjorde han nemlig.
Hallo? Det begynder at ligne noget. Manchester United, tør du drømme?
Ja, igen, early days. Lad os nu lige slå koldt vand i blodet, ikke?
Clark, du har ganske fint lige redegjort for Manchester Uniteds decemberprogram, og hvordan det ser ud. Faktum er jo faktisk, at næste gang Manchester United møder en decideret Big Six-modstander, og lad det nu ikke, lad nu være med at forveksle det med en Top Six, men altså en Big Six af de her, ja, man kan også kalde dem Superliga-klubberne, ja, eller Super League-klubben, ikke Superliga. Næste gang, man møder sådan en Big Six-modstander, det er altså Manchester City den 5. marts. Så nu har man jo altså en lang periode, hvor man kan bygge på. Mm. Jonathan, er det ikke Uniteds sæson, der skal, forstå mig ret, reddes og tilbage på sporet for alvor nu?
Jo, absolut. Og igen, vi er tilbage ved det her med, at der kun lige knap spillet en tredjedel af sæsonen, så everything is up for grab. De er gået videre for Champions League. Nu har de i gåsøjne en træningskamp mod Young Boys her i midtugen, men ellers så er der også først det at tænke på igen i februar. Så jo, det er der nu. De skal lave det her push for at komme ind i top 4 igen. Og jeg vil sige, jo, objektivt set, så ligner det et overkommeligt kampprogram, men noget af det, der har været problemet for Manchester United de seneste mange år, det er netop at lave de her kontinuerlige resultater mod de mindre bemidlede hold i Premier League. Så jo, hvis det er, at de ligesom skal tage seriøst igen, så bliver de jo nødt til at bygge en stime op af sejre. Absolut. Mm.
Og ganske kort kommentar omkring Arsenal, det er jo altså, at de spiller den her mandagskamp mod Everton, og derfor mangler de stadigvæk lige at få deres 15. Premier League-kamp her i den her spilrunde her.
Og så vil jeg også bare sige, jeg synes, det var meget tydeligt, det her opgør, det er nærmest stating the obvious, men at Manchester United og Arsenal, de stadigvæk er langt fra de tre øverste hold. Der var for mange personlige fejl, for meget defensivt tjusk. Så offensivt er jeg ikke så bekymret for nogle af holdene, men der er stadigvæk noget med den her organisering længere tilbage på banen, som skal blive bedre. Mm.
Martin Ødegaard, der forsøger at clear bolden mod Fred, eller i hvert fald prøver at få styr på en situation, det udstiller jo meget godt, hvilke altså organisations udfordringer, man står med for Artetas mandskab
især i min optik. Ja, absolut, og især fordi Martin Ødegaard var jo vel objektivt set den bedste på banen i første halvleg, ja. Så laver sådan en dum fejl. Det er jo bare noget af det, der kendetegner de her hold.
Ja, og jo også manden, der bringer Arsenal tilbage i kampen efter United er kommet foran osv. Så det er jo lige præcis det, der udstiller, at der stadigvæk er noget arbejde for Arteta, og lad os se, hvordan det kommer til at gå. I hvert fald så kan vi lige pointere endnu en gang, at mandagskampen altså er Everton mod Arsenal. Men Manchester United, det begynder at ligne noget igen, Old Trafford, og jeg konstaterer bare, Clark, at det er blevet meget mere behageligt at møde ind sådan tidlig mandag morgen, og det var PL-showet her de sidste par uger. Han er jo begyndt at blive mild.
Ja. Lad os se, hvor længe det var, ikke?
Det er også noget at gøre med årstiden. Elsker december.
Vi er simpelthen så glade for, når der kommer partnere med på PL-showet, for det er dem, der er med til at løfte opgaven for os i forhold til, at det kan lade sig gøre, at man kan tage tid ud af kalenderen. Og det der med tid, det er i det hele taget sådan et omdrejningspunkt, når man er en ung mand i sine 30'er, også selvom Jonathan mentalt er nogen af 50, i hvert fald på bitterhedsskalaen.
Det er en meget grov beskyldning.
Men den er sand.
Den er sand.
Og det er jo det, der er udfordringen. Jonathan, vi har fået HelloFresh med ombord her på PL-showet. Og det har vi altså, fordi HelloFresh jo rigtig gerne vil bakke op om lige præcis det, vi laver med Premier League-dækning uge efter uge. HelloFresh er et firma, der sørger for måltidskasser, der gør det nemt og overskueligt i hverdagen. Det her med, at man ikke behøver at stå i de sene eftermiddagstimer nede i Netto og prøve at opfinde en eller anden meget, meget velsmagende og meget, meget sund ret, men at man lige præcis bare kan tage direkte hjem fra arbejde og så ellers gå ombord. Vi har prøvet lidt forskellige måltidskasser her rundt om bordet i de sidste par uger, hvor vi altså lige skulle stifte bekendtskab med HelloFresh og lige finde ud af, kan det noget? Og lad høre, Jonathan, din oplevelse med HelloFresh. Hvordan har den været?
Den har været god. Vi tog jo ikke overraskende familiekassen, hvor der er noget for enhver smag. Og apropos det der med at stå nede i Netto en mandag eftermiddag klokken 4:30, det er noget af det værste, jeg ved. Fordi man på en eller anden måde kommer man altid tilbage til de samme 3-4 retter, ikke spaghetti med kødsovs, lasagne, og det er altså ikke det mest spændende at æde 5 dage i træk. Jeg er meget positivt overrasket over det. Det er fedt, at der er så stort udvalg, både i forhold til kød og grøntsager. Nogle retter, som man normalt ikke kunne finde på at lave, de lige pludselig ligger foran en og siger, okay, du kan faktisk få et velsmagende og sundt måltid på 30 minutter. Så jeg er stor fan, og altså det der med at få leveret ting til døren. Jeg elsker det. Altså, jeg elsker det især her under pandemien. Ikke? Altså, mit forbrug af internethandel er jo bare steget med 150%. Det er den vildeste luksus at bestille noget hjemmefra, og så går der et par dage, så står det foran ens dør. Så kæmpe anbefaling
herfra. Og du sagde, du kombinerer det jo med, at du kan lige afsætte datteren en halv eller en hel time, mens du står i køkkenet og ser Premier League og laver mad.
Ja, det er fantastisk.
Og det smarte er jo, at de fleste af retterne kan jo laves inden for cirka en halv time til måske 45 minutter, men derfor kan man jo godt tage sig god tid til at snitte grøntsagerne og lige få lidt ekstra tid, ikke? Men du kører simpelthen familiekassen. Har du en lille favorit, en ret, der har overrasket dig der?
Nej, altså nu har vi kun kørt det i 5 dage efterhånden, så jeg vil vente lige med at udvælge min favorit.
Ja, og det er jo det smarte inde på HelloFresh, når man bestiller. Det gør man altså på hellofresh.dk, og lige om lidt, så kommer der altså en kode, du kan bruge, hvor du kan spare rigtig mange penge på dine måltidskasser. Men det smarte er, at man kan selv sammensætte sin kasse, sådan så det altså ikke er en eller anden pave, der sidder i en eller anden kontormiljø og udvælger retterne for dig. Det kan du bare stille og roligt og ordne selv.
Ja, fordi det største meget for mig, det er lige pludselig, hvis der kommer sådan en ret med glaseret skinke eller hamperryg. Jeg kan det ikke. Det er min haderet nummer 1.
Det er simpelthen dit kryptolit.
Fuldstændig.
Dit svinekryptonit, ja. Simpelthen. Godt så. Nå, Clark, det er jo en lidt anderledes situation med dig og det der med at få lavet noget mad. Du hader det, ikke?
Jeg bryder mig ikke rigtig om det, nej. Det gør jeg sgu ikke. Jeg har sådan et mantra, der hedder...
Det gider jeg bare ikke!
Lige præcis. For det første det. For det andet, så har jeg sådan en... Jeg gider ikke bruge mere tid på at lave maden, end jeg er om at spise den. Og det er en udfordring, fordi det begrænser mulighederne utrolig meget.
Hvor kæft, du skal tykke langsomt.
Det er bare Cookie Monster der, gugge, gugge.
Nej, så for mig så er det lige pludselig blevet en lille smule mere overskueligt faktisk. Mm. Det her med, at man som Jonathan siger, der er et godt udvalg online, når man sidder og bestiller sin måltidskasser for ugen. Og, ja, men jeg synes det lige pludselig er blevet lidt overskueligt, det her med, at der også har været 15-20 minutter madlavningstid, kan man sige. Det er sådan lige, det er lige til grænsen for mig. Det skal ikke være mere, men det er okay.
Det er det, du sidder sådan og udvælger efter, når du sidder og vælger dine retter til dine kasser?
Nej, det er det dog ikke, fordi Jeg synes, at tiden er faktisk begrænset på dem alle sammen. Så jeg synes, det er sgu smart og nemt.
Du får den her kasse, og så er der jo noget rigtig smart. Det er jo virkelig dum i arbejde, hvad jeg vil sige, dum i køkken nemt, det her, ikke? Fordi, hvad er det nu, der indikerer de forskellige retter?
Jamen, der er sådan nogle farver oppe i hjørnet. Sådan, det lilla, det er denne her, Clark. Det er den, du har bestilt. Så skal du åbne posen og tage det her ud og lave det
men
først.
Men det er fedt, ikke? Selv min datter kan være med. Er det? En røde, man siger. Er det? Gul. Okay.
Det kunne lige så godt være mig, der står og sagde det. Men ja.
Men du har fået lavet noget velsmagende mad, så?
Ja, det synes jeg. Jeg synes især, at... Pastaretterne er utrolige.
Alle kan lide pasta, ja. Okay, det vil jeg også sige. Pasta, pasta, pasta.
Mm. Pasta, pasta, pasta. Det er i hvert fald en klar anbefaling over for dig, Jonathan. Her, der er jeg rigtig glad for at lave mad. Det er faktisk det tidspunkt på dagen, hvor jeg kobler af. Fordi det er lige præcis
mit drug.
Det er lige præcis mit drug, og der er det der, hvor jeg kan fokusere. Så står jeg gerne og samler lidt op på nogle af de podcasts, jeg ikke har fået hørt, eller lige mangler en 20 minutter og en halv time af. Det kunne være Born Unplugged, for eksempel. Det kan jeg rigtig godt lide at stå og høre med Thomas Kvartrup og Lars Trier Mogensen i ørerne, og så stå og snitte det imens og blive pisseklog på politik, og så komme ind på kontoret og lære Clark om politik efterfølgende. Tak for den. Men der kan jeg i hvert fald anbefale, jeg tænkte, nu må jeg lige prøve noget andet end jer. Jeg kan jo godt lide, når man står i køkken og så videre, arbejde med grøntsagerne, så jeg tog nogle vegetarkasser her, og det har været en sand fornøjelse at gå i gang med. Der har jeg både fået noget dal her i går aftes, og så tillod jeg mig selv også at lige få nogle burger, men det var så med halloumi.
Den fik jeg også.
Det er fremragende. Ja. Fremragende. Det er meget ost, synes jeg.
Ja, det er det, men det kan noget.
Det kan noget. Og ikke desto mindre, så var det altså bare super nemt. Og nu har jeg altså lige den sidste ret, hvor jeg skal lave nogle salat-tacos. Det ved jeg ikke lige, hvad er, men spændende bliver det. Og det er jo altså super smart, fordi vi bruger rigtig meget tid på både PL-showet og på alt muligt andet. For eksempel at gå ud og drikke ølbajer. Og så er det bare så convenient, som det overhovedet kan blive.
Jamen, så er det smart, for jeg har også computeren med i køkkenet. Så man kan lige få den der... I går stod jeg for eksempel med Aston Villa Leicester over madlavningen. Og det var sgu fint. God kombi.
Så har jeg også et par fingre, ikke, når man skulle snitte grøntsager.
Præcis.
Lige præcis. Clark er tilbage på to fingre på venstre hånd nu, efter en tur i køkkenet.
My strong hand.
Hello Fresh er i hvert fald ny partner her på PL-showet, og altså også med os i næste uge. Og hvis du står og overvejer at hoppe ombord på det med måltidskasser, så kan vi klart sende en anbefaling. Og nu kommer det gode for dig, kære lytter, som altså tænker, okay, så lad mig da prøve det. Jamen, det synes vi, du skal. Du skal gå ind på hellofresh.dk, og så skal du bruge den kode, der hedder PL-show. Altså PL, og så show, bare ud i et. PL-show, og så får du altså 725 kroners rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Så er det altså billig og nem måde at komme i gang med det på. Og plus, både her pandemitid og i forhold til, det er en mørk tid, det er en lidt trist og træt tid, så kan du altså spare besøget nede i supermarkedet. Det bliver ikke meget nemmere. Så gå ind på hellofresh.dk, brug vores kode PLSHOW og gå ombord. 725 kroners rabat. Det bliver ikke meget nemmere. Og lad mig sige det på den her måde. Jeg glæder mig allerede til næste uge. Vi rykker fra gode pastaretter og så over til en italiener, der i den grad har vist kvaliteten. Antonio Conte er ny mand hos Tottenham, og det går jo faktisk rigtig udmærket for Spurs i Premier League. Her i den forgangne weekend, der gjorde han det så igen. Vandt altså med Tottenham Hotspurs, og nu begynder det jo faktisk at se nogenlunde stabilt ud for Contes mandskab. Men der er jo én ting, som er alt overskyggende, selvom Tottenham vinder 3-0 over Norwich. Og det er jo selvfølgelig, at vi fik
Jakob Lundgi på banen.
Sådan.
Sådan, Frank.
Nu vinder det.
kæmpe stort tillykke til Jakob Lundgi Sørensen, vores husven her i programmet, som altså nu har sin Premier League debut krydset af på den store bucket list. Det er vi glade for.
Ja, det er det.
9 minutter fik han jo ordinær tid, og i den tid, der har Norwich jo, altså det vil sige, i al Jakob Lundqvists tid på banen i Premier League, har Norwich ikke indkasseret mål. 100% clean sheet record.
Det taler sit tydelige sprog.
Ja.
Så han skal da bare starte inden hver gang.
Jamen, jeg vil allerede nu godt røbe, han er en del af min ugens tiers. For den indsats.
Hey. Nå.
Går ind, spoiler konsoliderer, alert. Har styr på det.
Yes.
Lukker af.
Og spøj til side, vi skal selvfølgelig tale om Tottenham og... den forgangne uge, de har haft først en sikker 2-0 sejr over Brentford, og så altså en 3-0 sejr over Norwich. Der er ro på defensiven, og så begynder man stille og roligt at få bygget på målscoringen. Det er bare uden Harry Kane. Og yeah. Det er jo stadigvæk nogle af overskrifterne, men et eller andet sted, gutter. Hvis man nu sidder som Spurs-fan og har set de første 29 overskrifter de sidste par måneder med Harry Kane scorer ikke mål for Tottenham, kan man så ikke alligevel sidde og tænke, jo, det skal vi da også bygge på, men bare lige nu være tilfreds med, at Tottenham lidt er tilbage på spor.
Jamen helt sikkert. Altså, jeg synes, de stille og roligt sniger sig udenom alt presset, og udenom sådan hovedsamtalen i Premier League i øjeblikket, og får gjort det, man havde forventet af dem i forhold til Contes start, nemlig begynder stille og roligt at bygge noget stabilitet på. De lukker ikke rigtig nogen mål ind. De vinder ikke mere end nødvendigt, men får de sejre på kontoen, der nu gør, at de har en kamp i hånden og kan spille sig i top 4. Altså, det bliver der slet ikke talt om. Jeg synes, sådan stille og er kommet i gang, laver også en fin scoring i kampen. Lucas Moura, der også har været i dvale i store perioder sin Spurs-tid, laver et suverænt mål i den her 3-0-sejr over Norwich i weekenden. Og så synes jeg, at der begynder at være sådan et samspil med Spurs wingbacks, som jo er det Conte er kendt for, kan man sige, ikke, i hans spilsystem. Jeg synes især, at det her 3-0-mål er sådan opsummerer, at det er et Spurs-hold, der begynder at have noget selvtillid i deres kombinationsspil, begynder at være ovenpå igen. En fremragende scoring. Så alt i alt, der er stadig nogle nemme kampe foran Spurs her i december, inden Liverpool venter senere på måneden. Og der skal de bare klø på og fortsætte med at med at bygge på den her steam.
Det er jo helt klart et hold, der har tanket noget selvtillid nu, og en spiller som Ben Davies har jo virkelig fået en renaissance under Antonio Conte. Han er jo ret beset faktisk en af de spillere i truppen, der har fået allerflest kampe for Tottenham, hvilket egentlig overraskede mig, da jeg dykkede ned i det. Men efter de mødte Manchester United, hvor han slap Ronaldo, da de tabte 3-0, der har han virkelig begyndt at træde karakter, og The Athletic har lavet et stort interview med ham, hvor han fortæller om forskellen på Conte og Mourinho, og hvad det er, han ligesom har gjort, efter han kom ind. Og noget af det, han siger, det er jo, at de virkelig er begyndt at knokle igennem til træning. Altså, folk er smadret efterfølgende, men det betaler sig jo i sidste ende, fordi de har flere kræfter til at løbe den ekstra meter i kampene. Og så har Conte jo også, kan man sige, meget sjovt vil nogen sige, faktisk gjort det ulovligt at spise ketchup til, ja, til frokost, og også fjernet carbonara som en mulighed at indtage. Og det kan man måske grine lidt af, men det er jo de her små justeringer, der i sidste ende gør, om du kan levere, eller om du ikke kan levere. Mm. Og man kan sige, skitserne til det her Conte-projekt, det begynder for alvor at tegne sig. Mm. Men det er et problem med Harry Kane, det er det. Meget pudsigt, kan man sige, har Fred jo scoret flere mål end ham nu i Premier League, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Så han har også en opgave for sig, Antonio Conte, fordi han sagde jo også ret beset efter kampen her, jamen, ligesom tingene er nu, så kan jeg ikke spille uden Harry Kane. Jeg kan simpelthen ikke se en mulighed for det, men det er klart, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi også kan skabe noget offensivt, når der han enten er skadet eller ja, ikke leverer. Så spørgsmålet er, hvordan de får løst den her bet, kan man sige. Fordi Son har jo tidligere spillet der. Conte har også sagt, at jeg vil helst lade ham spille på den position, han er nu, der hedder 10, og sådan ude til venstre side. Steven Bergwijn gjorde det også i PSV i sin tid, men er ret beset nok ikke god nok til at spille alene op foran i Premier League. Jeg har før talt varmt om en som Dusan Vlahovic for Fiorentina, som virkelig bare netter dernede, om han kunne være en spiller, man gik efter her i januar. Det tror jeg stadigvæk på, også fordi Conte kender ham for Serie A. Jeg tror, det vil være en rigtig god mulighed for Spurs der.
Og så vil man jo måske kunne se den første af de betingelser, som Conte helt sikkert er kommet med i forbindelse med sin ansættelse til Daniel Lewy, hvor det netop er, prøv at et stille januarvindue, det kommer ikke til at ske under min ledelse. Kunne man forestille sig? Mm. Nu må vi lige vente og se. I hvert fald synes jeg, selvom at der ikke er scoringer fra Harry Kane,
så indgår han meget flydende i opspillet og er i det hele taget god til at holde fast på bolden og tiltrække sig den her opmærksomhed, fordi enhver Premier League-forsvar med respekt for sig selv ved selvfølgelig godt, at Harry Kane han har lidt målscoringsproblemer lige nu, men han er samtidig også en angriber, der når han så får hul på bylden, så går han ellers i gang. Vi kender ham jo, og vi kender hans kvaliteter i forhold til at være målscorer. Og hvis man så også får bygget det på, så begynder det at se rigtig spændende ud. Kampen mod Brentford så vi endnu en gang Spurs altså gå ud under Contes ledelse og mase på. Og det gjorde man altså med noget, der mindede om, og nu er det langt overdrevet, 28 hjørnespark i træ, eller i hvert fald i en indledende fase af opgøret. Det første kvarter ligger man og moser på, og det giver ganske rigtigt også resultater, fordi man kommer foran ganske vist på et selvmål fra Brentford, men man får moset på og bliver bare ved og ved og ved og ved. Og der er Harry Kane instrumental også i forhold til det for Spurs. Så her set fra min stol, så vil jeg ikke være bekymret lige nu omkring Kane, men det vil jeg være i forhold til det kampprogram, der kommer, hvor man altså har brug for at have nogle flere trusler end ude fra kanterne.
Ja, altså bekymret. Jeg synes, det er en diskussion delt i to, fordi det er bekymrende, det han har leveret, og når du sammenligner med hans scoring de sidste par sæsoner og med det, der skete hen over sommer, så kan man jo godt betvivle, altså har han hovedet et andet sted, eller hvordan det ved. Men jeg tror også, at altså, med tiden, som du siger, Daniel, man er nødt til at give ham den opmærksomhed, han selvfølgelig kræver, men i og med, at der nu kommer mål fra andre vinkler, så er man også nødt til at fordele opmærksomheden ud som defensivt hold over for Tottenham. Og det kommer til at give noget plads til Harry Kane. Jeg tror, han bryder denne her tørke. Jeg tror, han får hul på bylden mod dit hold, Brighton, i den kommende runde.
Men det er et problem, og vi bliver også nødt til at rette skytset mod Harry Kane her, fordi han var jo angiveligt tæt, siger jeg i gåseøjne, på at skifte til Manchester City, og man taler om et beløb med helt op mod 150 millioner pund. Og det gjorde han jo, fordi han både var topscorer, men også den spiller, der havde flest assist i Premier League. Han står altså kun noteret for en enkelt scorer og en enkelt assist i år, så han er virkelig, der taler om et formdyk af dimensioner her. Og det er et problem, fordi nu kan man sige, okay, lidt billig baggrund at vinde 3-0 over Norwich på, men der er et problem med den her offensive akse, fordi det er jo ikke kun Harry Kane, der ikke leverer. De har også problemer med at skabe noget på midtbanen. Vi har talt om en Dombele, Lo Celso, der heller ikke rigtig leverer, og han er jo også konstant skadet. Så der er nogle ting, som Conte han også skal have løst her. Ikke? Skal man få integreret en som Oliver Skip mere? Skal man lave helt om på måden, man ligesom bygger angrebene op på? Der er stadigvæk nogle røde flag i det her Tottenham-mandskab, som jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan Conte han vil gå til de kommende måneder.
Men på den anden side, det er jo stadig en Kane. Når du tager alle turneringer og med England med i det efterår, så er han oppe på 18 scoringer.
Men San Marino og alle de her
scener. Ja, det er helt med på, men det er jo, altså det er også, det maler lidt et misvisende billede af, at han er gået fuldstændig i stå, og jeg er med på, at det er Premier League, der er vigtigst og alt det her, men han har jo scoret 6 mål i 5 kampe i den her beta-turnering, Conference League, ikke? Mm-hmm. Så det er jo ikke, fordi det er en mand, der har glemt, hvor målet står, og jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før han kommer i gang i Premier League, men det er da klart, når Divock Origi på 38 Premier League-minutter har scoret flere mål end Harry Kane, så...
Når Fred har scoret flere mål, ja, altså det er jo, præcis. Det er absurd.
To mål for begge to, og så altså Harry Kane med en enkelt pind. Og netop den her beta-turnering, kalder du den, Clark? Nu skal vi jo passe på. Det kunne jo være, at vi lavede en Conference League-podcast på et tidspunkt.
Nej,
det vil jeg også godt sige. Det
kunne ikke være, at vi lavede en Conference League-podcast. Nu gik jeg ellers lige og håbede.
Men kunne godt lide, du var så bestemt. Nej!
Det kommer ikke til at ske. Men der møder Tottenham jo Ren her i den kommende uge. En nøglekamp, må man sige, i forhold til, at Vitesse jo møder upåagtet Moura i det andet opgør i gruppen. Og hvis Vitesse vinder, og Tottenham får endnu en uafgjort mod Rennes, det gjorde de jo i første opgør 2-2, jamen så er Tottenham jo ude af europæisk fodbold. Og det kan jo godt blive lidt afgørende for, hvad for et halvår man går ind i forhold til den anden side af nytår, hvor Antonio Conte jo skal finde ud af, hvordan han jonglerer med de forskellige turneringer igen med Tottenham-mandskab, hvor fokus bare er på at være med omkring de europæiske pladser i tabellen. Så det bliver altså også ret afgørende, vil jeg allerede nu påstå at sige, fordi uanset om man ved det eller ej, det der med at spille om torsdagen, det sætter sig altså i stængerne. Det har vi altså set fra flere hold, blandt andet fra Leicester. Så spændende, spændende, spændende bliver det. Gutter, jeg ved, I har undret jer lidt, fordi vi har jo ikke fået hørt det overhovedet i indeværende sæson. Hvordan lyder det egentlig på St. James Park, når man vinder sin første Premier League-kamp? Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Det er altså sådan, det lyder, når Newcastle vinder sæsonens første kamp i Premier League. Eddie Howe fik endelig held med en sejr, og det er altså efter en midtuge, hvor han fik uafgjort mod Norwich. Men dertil skal man også lige lægge, at Kieran Clark tænkte, jeg går lige fuld bongo på den her fodboldfest, og så stordummer jeg mig ellers mod Teemu Pukki i en kontra. Stærkt. Så havde man ligesom det bedste udgangspunkt i forhold til en så vigtig kamp som den mod Norwich, når man tænker på bundbraget. Men her er der altså en sejr, og det er efter et lidt kontroversielt mål. I hvert fald var Burnley ikke særlig tilfredse med hele efterspillet, da Callum Wilson altså scorer kampens enlige mål, Nick Pope, i en situation, hvor ja, det er vel bare et dårligt målmandsspil, eller hvad?
Ja, det kom som en overraskelse for både Burnley selv, men også kommentatoren, netop fordi Nick Pope jo plejer at være en sikker sidste skanse, og er også en af Englands bedste målmænd, men han taber simpelthen det her indlæg, og det gør jo så, at Callum Wilson han får sat bolden flot ind. Han er også en af de spillere, som jeg tror trods alt har en fremtid i Newcastle. Men jeg synes, den her kamp, det var jo en udpræget bundkamp, og jeg synes, det er meget godt pejlemærke, når det er, man siger højdepunkter efterfølgende, så er det jo sådan altid, hvor mange højdepunkter er der? Og altså, der var 2 minutter at tage i Burnley Newcastle. Det siger lidt om, at det har været lidt halvtab affære. Men et cadeau til Newcastle, for det er vigtigt, at de får den første sejr siden sejren over Fulham i allersidste spillerunde i sidste sæson. Og nu er de altså af point med Burnley hernede i bunden. Men igen, de skal jo bygge på nu. Jeg synes også, det er lidt patetisk, at man så ser efterfølgende Public Investment Fund, der jo er ejerne, den her saudiske statsfond, de lægger et tweet op, hvor der står congratulations with the first victory in the Premier League. Altså, slap af. Sådan, er det virkelig noget at fejre, at man har vundet 1-0 på hjemmebane over Burnley? Det er det åbenbart, men det er jo de små sejre, der tæller.
Nej, det er det sgu. Det er sgu noget at fejre, og ejer forsvarer denne her investeringsfond, men det er jo kæmpe stort, fordi det var ved at være sidste livline for Newcastle i Premier League-regi. Denne her uge var så vigtig for Newcastle, og det kunne man mærke på St. James' Park, som kogte til begge opgør. Og man skulle tro, at det var en eller anden stor europæisk aften, da man så dem i midtugen, og der fejlede man jo. Det er jo ikke godt nok at spille 1-1 mod Norwich, og der synes jeg, at den var kvart i nedrykning. Ikke? Så får man den her sejr, og jeg synes, før omtalte Callum Wilson, er jo et af de eneste lyspunkter hos Newcastle i øjeblikket. Har et fremragende scoringsnit for en klub, der har været i så dyb krise, som Newcastle har været i de sidste 2 sæsoner, hvor han er kommet til 12 mål i 26 Premier League-kampe i sidste sæson. Hæderligt. Endnu bedre i år. 6 mål i 11 kampe. Bare også anførbindet i midtugen, så vidt jeg husker, da Kieran Clark går ud. Gjorde han det fra kampens start? Det kan det også være.
Jamen, det er meget muligt, men pointen består.
Ja, lige præcis. Jeg synes virkelig, at han er en fremtrædende karakter på det her hold. Og nu har han fået sin gamle manager, Eddie Howe, i spidsen for holdet. Så jeg er også sikker på, at det er en mand med en sådan rimelig central fremtid på det her Newcastle-hold. Det var det mindste, man kunne forvente for den her uge af Newcastle at få 4 point i de her kampe, fordi når man ikke har vundet siden sidste sæson, så skal der altså til at komme point på kontoen, også fordi der venter det her transfervindue, som vi har snakket om i januar. Hvis man skal kunne overbevise nogle af de her spillere, som kan være interessant for Newcastle, om at skulle satse deres karriere, satse deres VM-slutrunde næste år, på at spille for Newcastle og få dem reddet i Premier League, så skal det se overskueligt ud. Og lige pludselig begynder der at være lidt lys for enden af tunnelen, og det var vitalt for Newcastles sæson. Altså,
der er jo i hvert fald liv i patienten, og nu har vi talt rigtig meget om, at der er et mesterskabskamp mellem 3 hold, men altså bundkampen er jo også virkelig lagt op til en lækker bisken. De 3 nederste har alle 10 point nu, 3 point op til Watford, men så er der altså kun 6 point op til både Crystal Palace og Leeds på 16 og 16, så der er jo flere af de her hold, der ligesom hænger med røven i vandskorben, og jeg glæder mig da i hvert fald til at se den her bundkamp hen over jul og nytår.
Ja, det var nemlig på tide i forhold til Newcastle, og det var rigtig vigtigt, at man fik de her 4 point. Nu hvor det ikke kunne blive 6, så i hvert fald 4 point, for hvis man ser nærmere på deres kampprogram i december måned, så vil man se, at de altså skal en tur på King Power Stadium mod Leicester, så skal de til Anfield mod Liverpool, så tager de hjemme imod Manchester City, og så møder de hjemme Manchester United, og så er det altså sidste kamp i 2021 for dem. Det er ude mod Everton. Det er der, man for alvor igen møder nogle af dem, man ligger i nærheden om. Ikke? Lige præcis, hvor du fryder dig over det, det situationen i Everton. Men,
du er godt nok en ledfyr, ved du godt det?
Men Newcastle altså på en nuværende 19. plads, og Burnley har altså stadig en kamp i hånden. Det er den her udsatte snekamp. Og jeg smiler stadig allerede over de billeder af Sean Dyche. Han er altså helt vidunderlig. Vi rykker lidt længere op i tabellen, fordi vi skal til nogle rigtige konger det der med at score i overtiden. I hvert fald Patrick Bamford og Clark. Det her, det er et klip, du har ønsket, fordi prøv lige at høre, hvordan det lyder, når man udligner en dybe tillægstid.
The ball comes in now. Heads go for it. It's yes! Patrick Bamford scores for Leeds United. And Bamford.
Sådan kan man også vende tilbage og få et comeback.
Jamen altså, undskyld til en anden husven, Mads Rorslev, som jo fik muligheden for at starte for Brentford på Elland Road. Men det her, det var simpelthen et klip, jeg var nødt til at have med. Fordi Leeds har haft en uge, hvor de to gange har sikret point i tillægstiden. Og det her mål for Patrick Bamford var super vigtigt for moralen, men også super fedt for ham, der har siddet ude i flere måneder med skade, og i den grad har sådan hæmmet Leeds offensive spil og mangle ham. At han kommer ind på den måde og får Elland Road til at eksplodere, synes jeg jo er helt fabelagtige scener, når man sidder som neutral fan. At jeg så er dybt bekymret for hans jubelscene, hvis man ikke har set den, så gå lige ind og se den, fordi hvis du har været skadet i 2 måneder, så pas dog lige på dig selv, kammerat. Det er der sgu ikke noget, der hedder i den situation. Han kaster sig rundt, og hvis det ikke skal være løgn, så synes jeg efter slutfløjt, at han går sådan lidt og tager sig til låret, ikke? Ja, det er. Men det er jo det, det kan for helvede. Fodbold og følelser og alt det her, ikke?
Yeah. Det er også en af grundene til, at jeg ikke tror, at Leeds de for alvor kommer i problemer i den her sæson, netop fordi de har det her gen med bare at kæmpe til det sidste, og så rent faktisk, altså så betaler det sig også, ikke? Og det kan man se med de her sene udlignende scoringer. Vigtigt for dem, at de også har fået Luke Ayling tilbage. Virkelig, virkelig et omdrejningspunkt dernede i forsvaret. Mm.
Der har i hvert fald været rigeligt at fejre. Når det nu ikke kunne være sådan, at man kunne vinde over Brentford, så kunne man jo altid få en uafgjort, og altså i midtugen fik man den her sejr på 1-0 over Crystal Palace. Rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for Leeds, der virkelig har haft noget at tage fat på i forhold til en masse arbejde i indværende sæson. Vi glæder os rigtig meget til december måned, og i det hele taget til den nedre del af tabellen. Det er godt nok længe siden, at den også har været så interessant at følge med i, men alt det her med tillægstid og alt muligt andet, det kalder jo næsten på en øllebajer. Og lad det være overgangen til, at vi skal have gang i ugens Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Så er det tid til at skåle i iskold øllebajer. Vi er nået til denne uges Cheers, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Og det er altså The Old Irish Pub, der også er medafsender på vores adventskalender, hvor vi lige nu har 2 afsnit ude, og på fredag, der kommer det 3. afsnit.
Åh nej.
Det ruten begynder stille og roligt. Se det lidt som, hvad kan man sige, Derby 07-08 sæsonen, er det der vi er?
Jeg synes, man skal læse Tom Christensens klassiker Hærværk om den her afdankede journalist Ole Jastrow, der går fuldstændig i hundene. Det er sådan meget godt sammenkog, tror jeg, den bog her i de kommende 3 afsnit af vores adventskalender, for det bliver grimt. Det bliver rigtig grimt.
Det var sjovt. Det var sådan ligestallet lige nået op på. Altså,
og så kom det ned igen.
Lige præcis. Det er start med en klassiker og se adventskalenderen og se, om du ikke er blevet lidt dummere, efter du har set den. Selvom målet var, at du blev klogere.
Så vær altså nede i en pixiebog til sidst.
Præcis. Adventskalenderen ligger på YouTube. Gå ind og søg på PL-showet, eller gå ind og find det link. Det er det, der hedder linktree-PL-showet. Der er der altså link direkte over til. Gå ind og abonner, så du får udsendelsen direkte ned i feedet. Vi skal have gang i nogle cheers fra jer. Et par skåle, hvis man kan kalde det, fra jer to. Men lad høre, Clark. Det kan jo ikke kun være Divock Origi, der har fortjent en skål i den her uge. Eller hvad? Hvor er vi henne?
Det er satme tæt på, hva'? Det er virkelig, virkelig tæt på. Men jeg vælger at sprede den ud, fordi jeg synes jo, at denne her tid på året, det er jo også, nu havde vi endelig første uge med en udsendelse, som dækkede en dobbeltrunde, og jeg synes, det er fedt at se, at Premier League for alvor er ved at spire igen efter sådan et år med nedlukning og tomhed på tribunerne og alt det her, vi jo kender til, så er passionen tilbage på lægterne, og det er den altså også på banen. Jeg synes virkelig, vi får nogle gode fodboldkampe. Hvis jeg bare lige sådan lister op for den her uge, hvad der har været af fantastiske kampe i Premier League, så synes jeg, at Merseyside-derbyet af åbenlyse årsager var fantastisk. Aston Villa City, synes jeg, var en god kamp. United-Arsenal, fuldstændig fantastisk forestilling. West Ham-Chelsea, som den tidlige kamp lørdag, var en fabelagtig kamp. Så har vi det her bundbrag mellem Newcastle og Burnley. Interessant på en anden måde, men man kunne også noget, og så den her Leeds Brentford, vi var inde på med drama og overtidsscoringer, og så runder vi altså weekenden af med Aston Villa Leicester, som er en af de mest interessante sådan midterkampe, jeg har set i Premier League i meget, meget lang tid. Tænding, god offensiv fodbold, ingen organisation, hulter til bulter. det er lige præcis det, jeg har savnet ved Premier League. Så en skål til, at vi igen har underholdning og passion tilbage i verdens bedste liga.
Nå, Jonathan, hvad vil du skåle for? Fred?
Ja, Fred. Ej, jeg vil gøre det meget kort og give en kæmpe stor skål til West Ham og David Moyes. Vi er allerede kommet ind på, hvad det er for en enhed det her, hvorfor det er, de leverer, som de gør. Men de har også været favoritdræber i den her sæson. I alle turneringer har de slået Chelsea, Liverpool, City, United, Tottenham og Leicester. Og det bevidner jo bare om kvalitet. Så kæmpe stor skål til dem.
Vi har fået flere gode bud ind, og det kan man jo altså være med til at lege med. Det er jo ofte lige efter den sidste kamp i runden, i hvert fald i weekenden, der lægger vi jo et opslag ud på vores Twitter-profil. Gå ind og søg efter PL-showet. Det skriver du bare lige ud i en køre, og så gå ind og følg med. Så kan du nemlig byde ind, for det er der flere, der har gjort. Jimmy, han skriver her, jeg overvejer lidt Origi, men synes måske Origi er mere oplagt. Men Origi er selvfølgelig også en mulighed. Nej, glem det. Jeg går med Divock Origi. Og så en emoji med en fodbold og en emoji med en ged. Og det er jo altså selvfølgelig GOAT. Greatest of all time. For dem, der ikke lige fanger den hentydning. Så har vi Markus Spange, der siger, min skål skal gå til Dean Smith for endelig at bukke under for det enorme pres fra PL-toget om at sætte Lungi på banen.
Ja, tak.
Bastkær, han vil også gerne lege med. Han siger, at der kan slet ikke være tvivl. En kæmpe skål til Lungi for hans ventede debut. Og så i parentes, skålen skal selvfølgelig foregå i samme øl, som den Clark var påvirket af, da han ikke kunne genkende Lungi i Fælledparken i sommer, som må være Kronenburg Blanc, som i øvrigt er en mesterskabsøl.
Og det var en Kronenburg Blanc, jeg stod med, da jeg mødte Lungi, hvis det ikke skal være løgn. Jeg havde lige stået i kø i Fælledparkens eneste ølbod, og man skulle fandme tro, at det var denne her årstid, fordi hold op, hvor var det koldt og blæsende den dag. jeg havde lige bestilt 6 stykker, så dem havde stået 45 minutter i kø. Og ham, jeg stod sammen med, vælger så lige at vælte 4 af dem, så jeg stod med sådan en halv Kronenburg Blanc, som jeg nærmest havde skravet op fra græsplænen.
Men han gjorde jo faktisk, der er en tjeneste ved at vælte øl. Ja, det man så kan lære af den historie, at man bliver dum af Kronenburg Blanc, lad være med at drikke det.
Godt så. Jamen, jeg glæder mig allerede til...
Hvis øjne kunne dræbe.
Ja, det er lige præcis det. Jeg glæder mig til at se, hvordan det går i afsnit 4 af vores adventskalender, når det er din øl, Jonathan, ikke? Nå, men faktum er, at Jakob Lundqvist fik sin debut, og det bliver der skålet rigtig meget for. Og så skal vi altså her afslutningsvis lige have David Willum med, og det er altså, jeg har bare håndplukket nogen helt tilfældigt, for vi slutter lige med den her. Han skriver, en skål for jeres fremragende adventskalender. Sikke tilfælde, tusind tak for rosen. Og gå endelig ind og bland jer i debatten inden for vores
pas nu på
video.
Med at rose os for meget, for det er lort. Altså, det bliver en katastrofe inden for
fodbold. Og ellers så laver vi en ny kalender næste år, hvor der er 24 afsnit.
1, 2, 3. Nej, det gør vi ikke. Gå ind og bland jer i kommentarsporet under YouTube-kanalen. Jeg kan se, der er altså krig mellem Clark og Jonathan derinde. Ikke mellem jer to, men mellem jeres støtter og disciple, der hver især byder ind med 100% Clark har ret med Kronenburg, mens andre siger, Jonathan har helt ret, og hold kæft, mand.
Det er jo ikke rigtig lort, altså.
Ja, det er præcis, og du forlader studiet på et tidspunkt. Det er jo skandale. Gå ind og se nogle nye afsnit, og så er der altså et nyt på fredag. Bragt i samarbejde med The Old Irish Pop, som altså også er med på denne uges Cheers. Vi skal til det. Vi skal have uddelt denne uges bajmand.
Så er det tilbøjeligt til at sige, giv mig den bajmand.
Så er det. Skide godt for dig.
Yes.
Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have dig. Tak for denne gang.
Lad os se, om I er nået til enighed i denne uge på bare et område. Ugens bajmand er jo en fælles koring, så lad høre. Hvem skal have denne uges bajmand?
Vi kan ikke komme udenom det længere. Jeg synes, Leicester og Brendan Rodgers, efter at have spillet et par fremragende sæsoner i Premier League og have budt sig til i subtoppen, så er vi bare tilbage ved et klassisk Brendan Rodgers-problem. Der er udfordringer i forhold til at bygge videre på et lovende fundament, og især oven på den her FA Cup-triumf i foråret er skuffet over Leicesters sæsonstart. Deres defensiv ser simpelthen jammerlig ud. Man har stadig ikke holdt målet rent i Premier League-regi siden første spillerunde, hvor man altså slår Wolves med 1-0. Et Wolves-hold, der slet ikke kunne komme i gang på det her tidspunkt. og jeg synes, målene havler ind på alle fronter. Især dødbolde ser man svage ud på. Det er kun Villas manglende skarphed i weekenden, der gør, at man ikke taber større i det her opgør på Villa Park. Brendan Rodgers mod sin tidligere anfører i Liverpool, Steven Gerrard, han bør jo være mere rutineret, han bør have mere træk i end Steven Gerrard, men det havde han altså ikke. Han var udklasseret af sin student, og jeg synes bare, det her med Rodgers, det er bare mange af de samme sådan udfordringer, der kommer tilbage til overfladen hele tiden. Og lige nu, der ligger Leicester altså og svømmer rundt ned på en 11. plads i tabellen. Der begynder at være rigtig langt op til Champions League. Der begynder også at være langt op til de europæiske pladser med tanke på, hvem det er, der ligger i det her midterfelt og konkurrerer om de her placeringer. Og så er vi bare tilbage til det her med indkasseret mål. Man er tredje dårligst i ligaen. Det blev også nævnt i sidste uge, og man lukkede 4 mål ind i 2 kampe i løbet af den her uge. Så det er simpelthen bare ikke godt nok med det materiale, man har til rådighed.
Men man kan jo sige, at det der med Brendan Rodgers og dødbold, det var det ikke også et problem, han havde, da han var i Liverpool?
Jo, det var det. Det var defensiv dødbold i hvert fald. I den succesfulde sæson, Liverpool havde, kan man sige, hvor man blev nummer 2, der var man også blandt de førende. Jeg tror faktisk, man var det førende hold offensivt. Men bagtil, der er altså hullet, som man siger.
Mm. De har lukket 10 mål ind på standardsituationer indtil videre i Premier League, hvilket er flest af alle hold. Helt simpelthen kriminelt, det her. Jeg ved ikke, hvad der er sket med en som Soyuncu, som igen slipper sin mand ved Aston Villas mål. Han er godt nok faldet i niveau. Det overrasker mig, fordi han har været en af de bedre i Premier League i mange sæsoner, men han sejler rundt. Og det er egentlig bekymrende, fordi Brendan Rodgers fortalte os efter kampen mod Aston Villa, jamen, vi har trænet de her standardsituationer. Vi gør det hver eneste uge, også med henblik på, hvad det er for nogle farer, de har, de modstandhold, vi har. Han sagde, at vi havde fokus på Tyrone Mings i træningen op til den her kamp mod Aston Villa, og alligevel så lukker de så dumt et mål ind. Det er dybt bekymrende, når vi er tilbage til det her med, at jeg tror også, de bliver nødt til at gå ud og kigge på en centerback her i januar. Men nu har vi været meget diplomatiske og enige om, hvem der skulle have ugens bajemand. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at tonen den røg op i et andet leje i går, da vi diskuterede de messenger-tråden. For jeg synes jo selvfølgelig, at det var Diogo Jota, der skulle have ugens bajemand. Simpelthen årets afbrænder, der kunne have været rigtig, rigtig dyr for Liverpool. Men nej, det skulle han så åbenbart ikke, fordi det ikke var kampafgørende.
Jamen lad mig da hurtigt sige, at havde det været kampafgørende, så var jeg helt enig i, at Diogo Jota kunne have fået den, men når Liverpool ikke taber point på det, så er det fuldkommen ligegyldigt. Det er det samme, vi havde i sidste uge med Aubameyang, der laver en kandidat til årets afbrænder, men fordi Arsenal vinder 2-0, så er det bare ikke en overskrift.
Det er simpelthen, men prøv at høre, kære venner, gå ind på Twitter og se, hvor mange Liverpool-fans, der også i tråden har sagt, at selvfølgelig skal Jota have ugens bajemand.
Jamen, og det er bare helt sindssygt. Og
jeg synes, var der i hvert fald en?
Og jeg synes, det er sæsonens afbrænder. Det går jeg med på. Det blev bare
ikke vigtigt. Men hvorfor skal han så ikke have en
bajemand? Fordi det ikke var vigtigt.
Nej, men nu, det var da vigtigt. Han kunne have bragt dem foran.
Jamen, det gjorde Divock Origi så for ham. Og han var jo ikke inde i Divock Origis tråd på Instagram og skrive thanks.
Ja, præcis. Han vidste godt, at det var på et hængende hår, det der. Jeg må sige, at jeg er stadigvæk en lille smule rystet, men det er jul, og jeg er i gavehumør, så I får den her.
Det begynder at minde om adventskalenderen, de her diskussioner, vi har. Vi bliver bare ikke enige, og sådan er det.
Hvad fanden har I hældt i kaffen, mens jeg lige var ude?
Gløk.
Ja, okay. Ej,
boxy juice, ikke?
Hold nu op. Jamen, stor enighed om denne uges bajemand, som selvfølgelig går til Brendan Rodgers.
Stor enighed om at være uenig.
Ej, det er sådan noget ad, Jonathan. Stop.
Det kimer nu til julefest.
Der er julefrokost mandag morgen.
Når det ikke kunne være anderledes, så lad os da finde ud af, hvad du skal drikke snaps til. Lad os se nærmere på Match of the Week for den kommende runde. Og det er jo lidt mere udfordrende. Der er jo ikke de der helt oplagte kampe, eller hvad. Man skal vel lave sine egne lidt spændende fortællinger, hvis man skal prøve at udpege en fra Clark. Jeg kunne godt mistænke dig lidt for at kigge mod Anfield.
Ja, selvfølgelig. Steven Gerrards retur til Anfield på lørdag. Den bliver rigtig interessant, fordi Villa har fået medvind, siden Gerrard er kommet til. De har kun lige snublet hjemme mod Manchester City, hvor de også med lidt vind i sejlene kunne have fået et point. Det er jo klart, at de kommer med en stor portion selvtillid oven på den her sejr over Leicester også. Og jeg er sikker på, at Gerrard er ikke så følelsesladet og melankolsk, at han stiller svagere op. Eller, altså, han vil jo vise sig frem for omverdenen. Han vil vise, at han er den næste mand, der skal tage over efter Jürgen Klopp, og derfor vil han jo byde ham op til dans. Så helt klart et interessant opgør. Ellers er der denne her sådan lidt nyere rivalisering mellem Chelsea og Leeds, som jo stammer tilbage fra startnullerne, som jeg ser frem til et Leeds-hold, der apropos vind i sejlene, har fået nogle overtidsscoringer, har fået noget selvtillid, og skal tage nogle skridt væk fra bunden nu. Deres program er jo helt nådesløst over de næste par kampe. De har Chelsea i den kommende runde, så venter Manchester City ude, så er det Arsenal hjemme, så er det Liverpool ude, og så har de altså også Aston Villa. Så ja, det er de to kampe, jeg især ser frem til.
Ja, jeg kan faktisk godt lide Steven Gerrard som manager.
Hvad?
Ja, men
hold da op!
Men jeg synes, noget af det, som også irriterede mig ved Gerrard, da han var spiller... Ja, men udover at han selvfølgelig var anfører for Liverpool og born and bred og alt det her, så synes jeg, han havde alt for meget følelserne ude på tøjet, både for banen og ude for banen, og jeg blev en lille smule træt af det. Hans selvbiografi er jo nærmest også et stort virvar af følelser, rutsjebanetur, jeg skal komme efter dig. Han bliver spurgt ind til det her, efter de har vundet over Leicester, og altså Villa Park kogte jo, det har været en intens kamp, så bliver han spurgt, er der noget som helst nostalgi forbundet med dit retur til Anfield? Siger han, absolutely not. Det eneste, det handler om for os, det er at komme ud og at få noget med fra den her kamp. Og det synes jeg faktisk er fedt. Gå ind og se det klip med Gerrard der. Jeg kunne godt lide den måde, han kontrollerer sig selv på. Så jeg glæder mig også til at se det. Jeg har 2 kampe.
Ja, men var der slukket lys, da han sagde det?
Ja, selvfølgelig. Du skal altid lyve med slukket lys, ikke?
Det er præcis.
Ja. Ej, men så ros til ham for det her. Flot start i Aston Villa. 3 sejre ud i de første 4 kampe. Det er imponerende, og nu er de inde i top 10 igen. Jeg har 2 kampe, som jeg glæder mig rigtig meget til i den her runde. Det er Brentford-Watford om fredagen allerede. Det her bundbrag med begge hold, der har brug for ligesom at lægge noget afstand til de 3 nederste pladser. Jeg kigger måske især på Watford, som lige pludselig er havnet i problemer igen under Ranieri. Og så må jeg også bare sige, lørdag, Chelsea Leeds. Kan Chelsea rejse sig efter den her grimme nedtur på London Stadium og få hævet 3 point hjem mod Leeds? Det bliver spændende, for de bliver overfaldet af Bielsas tropper.
Det er lige præcis fredagsopgøret, jeg havde sådan sporet mig lidt ind på. Jeg kan sagtens følge argumenterne for det andet. Men det er mere lige for at konstatere efter landskampspausen, hvordan Watford egentlig har båret sig ad. Jamen, bare de kampe, de har spillet, altså deres kamp mod Manchester United, 5 mål i det opgør. Så deres kamp mod Leicester, 6 mål i det opgør. Mod Chelsea, 3 mål. Mod Manchester City her i weekenden, 4 mål. Der er bare underholdning, og den er helt perfekt. Fredag kl. 21, hvis du ikke har julefrokost eller alt muligt andet, du skal til, den er perfekt at slutte sådan en lang arbejdsuge af med.
Ja, det er en lille smule bekymrende, fordi det seneste sådan store job, som Claudio Ranieri han havde nede i Serie A, det var Sampdoria, som også var... Han nåede at være der i 2 sæsoner, og den første sæson, der reddede han dem fra nedrykning. Og den anden sæson, der fik han dem op på 9. plads, mener jeg, det var. Noget af det der, som også kendetegnede Sampdoria, det var, at de havde en god defensiv, var godt organiseret nede bagved, og det er Watford bare ikke. De laver for mange personlige fejl, de lukker mål ind på stribe, du har selv opremset det. Så han skal altså til at få styr på det her, hvis det er, at de ikke skal ende under stregen igen.
Mm. Det er i hvert fald vores bud på Match of the Week. Vi hører meget gerne fra lyttere, der har andre bud efter udsendelsen i hvert fald. Det er de kampe, vi glæder os til, og så kommer der et juleprogram, som det er julegodter. Det er rigtig, rigtig godt.
Det er amerikaner jule, ikke?
Det er
stuffed turkey, gravy, sweet potato, mashed potatoes, gingerbread.
Klasse.
Iben, vi tager til New York i julen!
Og det var så også det for denne uges udgave af PL-showet, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub og produceret af Quartrup Media. Og nu altså også bragt i samarbejde med HelloFresh. Husk, at hvis du rigtig gerne vil prøve de her måltidskasser af, så skal du gå ind på hellofresh.dk og så bruge koden PL-show. Det skriver du bare ud i en køre, PL-show, når du er i gang med at tjekke ud, og så får du altså 725 kroners rabat på dine første 4 måltidskasser. Det bliver ikke meget nemmere, og når selv Clark synes, det er sjovt at gå i køkkenet, så er det altså en kæmpe anbefaling. Det her, det er PL-showet, og hold op, hvor er det altså bare en vidunderlig måned at elske engelsk fodbold på. Det er, det er godt.
Ja, stemningen har løftet sig lidt her til sidst, ikke også? Og så er vi i gang med ugen. Det bliver godt, så er det fredag på en mandag. Eller noget.
Det kunne faktisk godt være vores slogan i PL-showet.
Fredag på en mandag.
Ja.
Yeah. Ej, du arbejder altså med kommunikation, hva'?
Ja, man kan godt mærke, at Liverpool og United begge to kommer for dobbeltsejr over på weekenden, ikke?
Der er højt humør. Og første clean sheet for United i Premier League siden april. Hallihallo.
Det er helt vanvittigt. Det er alligevel vanvittigt stat, hva'?
Det er simpelthen så dårligt.
Hold kæft, hvor er det et vildt stat, faktisk. Ja. Men da jeg sad og kiggede på det der med mål indkasseret fra Leicester, der kiggede jeg også ned i rækkefølgen over de næste i tabellen. Det er United, der ligger på 24 mål.
Det er lort, ikke?
Jo, det er lort.
Men United vandt over Tottenham 3-0, gjorde de?
Jo, men det var ikke på hjemmebane.
Nå, det var på hjemmebane. Ja. Super. Nå, du sagde bare Premier League. Jeg blev helt... Ja, det var på hjemmebane. Sindssygt. Sindssygt. You're back.
We're back.
Og det er PL-showet også i næste uge. Husk, at du kan finde PL-showet alle de steder, du lytter til podcast, og altså også steder, hvor du lytter til musik, for eksempel. Spotify er altså et sted, vi kan se rigtig mange af jer kommer fra, så gå gerne ind og tryk follow, eller følg, eller abonner, eller hvad pokker, der står oppe i hjørnet, og så får du altså udsendelsen direkte i feedet, når du nu er færdig med at tjekke din Spotify Wrapped ud. Og en kæmpe tak til alle de Spotify-lyttere, vi har her i PL-showet regi, som altså har delt de her opgørelser, som kommer hver evig eneste år fra Spotify, hvor man kan se, at Jonathans yndlingsalbum er Åh Abe. Og det, ja,
det
ikke
var det jo så
datteren.
Ikke. Det var det jo så ikke. Det var jo Ice Kid, er du dum eller hvad? Det er åbenbart det nummer, jeg har hørt mest i løbet af 2021.
Du er simpelthen så hip.
Ja, jeg er unge med de unge,
ja, det er du.
Nummer to var så Metallica. Ja. Ej, men det er, jeg er et meget sammensat menneske.
Du lyder fuldstændig som United under Ole Gunnar.
Skizofren er helvede til.
Men tusind tak til alle, der har delt de her opgørelser med os. Det er vi rigtig, rigtig glade for og stolte af. Tænk, at vi kan være på årets mest lyttede podcast hos flere. Det, altså, det ved jeg ikke, hvad jeg siger om noget. Vi startede i august, men fantastisk er det.
Ja, det er fedt.
Det er simpelthen så fedt. Gutter, nu giver jeg jer muligheden for at komme i gang med ugen. Det her, det var i hvert fald PS'et for den her gang. Og lad os aftale, at vi ses igen på mandag.
Selvfølgelig.
Yes.
Tusind tak, fordi du lyttede med. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Borgen Unplugged. Og især denne uges udgave af Borgen Unplugged kan du se frem til. Her får du alt om den nye finanslov, mens du også får analysen af Mette Frederiksens tur hos Mink-kommissionen på torsdag. Tusind tak, fordi du lyttede med til PL-showet. Vi høres ved i næste uge.